Αμήν, αδερφοί μου, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Κύριο για τη χάρη του και για το ελαιός του. Θα ήθελα να διαβάσουμε τη χάρη του Χριστού από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, σελίδα 853 και από το 14 εδάφιο, κεφάλαιο Ήτα. Ήτα 14, σελίδα 853. Και ελθόν ο Ιησούς εις την οικία του Πέτρου, είδε την πεθεράν αυτού κατάκητον και πάσχουσα πυρετών. Και επίασε τη χείρα αυτής, και αφήκε αυτήν ο πυρετός, και σηκώθηκε η πυρέτη αυτούς. Και ότε έγινε εσπέρα, έφεραν προς αυτόν δαιμονιζομένους πολλούς. Και εξέβαλε τα πνεύματα με λόγο, και πάντας τους κακώς έχοντας εθεράπευσε. Για να πληρωθεί το ρηθέν, δια Ισαΐου του προφήτου, λέγοντος, αυτός τα ασθενείας ημών έλαβε και τα νόσους ευάσταση. Αμήν, αγαπητοί αδελφοί, ο Κύριος να ευλογήσει τα λόγια αυτά μες στην καρδιά μας. Είναι αλήθεια, αδελφοί, ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει χωρίς το Λόγο του Θεού. Αυτό το είπε ο ίδιος ο Κύριος, ο άνθρωπος δεν θα ζήσει μόνο με άρτον, αλλά με κάθε λόγο εξερχόμενον διαστόματος Θεού. Αλλά αυτό που ονομάζουμε Λόγος Θεού, αγαπητά μου αδέρφια, δεν είναι κάτι στατικό. Δεν είναι μια λίμνη που πας και πίνεις νερό όποτε θέλεις. Μέσα σε όλη τη γραφή ο Λόγος του Θεού παρομοιάζεται με ένα ποτάμι. Που σημαίνει ότι είναι κάτι το οποίο κινείται. Πρέπει να κινείται μέσα στη ζωή μας, μέσα στην καρδιά μας. Κινείται σημαίνει ότι ενεργεί. Όπως λέει η γραφή, ο Λόγος του Θεού είναι ζωντανός και είναι και ενεργός. Αν μείνει στάσιμος, παρότι είναι νερό και παρότι μπορεί να το έχουμε στη ζωή μας, αυτό δεν μπορεί να μας ξεδιψάσει και κυρίως δεν μπορεί να μας δώσει ζωή. Δεν μπορεί να μας πάει παρακάτω. Ο Λόγος του Θεού πρέπει να κινείται στη ζωή μας και για να κινείται στη ζωή μας πρέπει να το επιζητήσουμε. Εμείς πέφτουμε στο ποτάμι, αγαπητοί αδερφοί. Δεν έρχεται το ποτάμι σε μας. Εσύ και εγώ πάμε στον ποταμό της ζωής. Είναι τα λόγια του Θεού τα οποία δεν είναι στατικά ποτέ. Και αυτό δεν έχει να κάνει με κάτι που ξέρουμε και ονομάζουμε Λόγο Θεού. Αλλά έχει να κάνει με κάτι που κινεί το Άγιο Πνεύμα μέσα στη ζωή μας. Όλο το έργο το κάνει το Άγιο Πνεύμα. Ποτέ ο άνθρωπος. Δηλαδή, εάν το Άγιο Πνεύμα δεν μας δώσει, δεν σου δώσει, δεν μου δώσει Λόγο Θεού, δεν μπορείς να ζήσεις. Όταν ο Κύριος είπε ο άνθρωπος θα ζήσει με το Λόγο του Θεού εκεί στην έρημο, στον πειρασμό του σατανά, δεν εννοούσε ότι ξέρω το Λόγο του Θεού. Δεν εννοούσε ότι έχω γνώση των γραφών. Γιατί οι άνθρωποι της εποχής του Κυρίου είχαν τη γνώση των γραφών, ξέρανε τις προφητείες, γνωρίζανε πού ακριβώς λέει τι και γιατί, μάλιστα ερμήνευαν σωστά τις γραφές, ορθοτομούσανε το Λόγο του Θεού, παρόλα αυτά δεν είχανε ζωή, δεν ζούσανε. Όταν ζητήσανε οι μάγοι εξ Ανατολών πού ο Χριστός γεννάται, αμέσως ανοίξαν τις γραφές. Εδώ να το λέει ο προφήτης και εσύ Βηθλεέμ και μάλιστα ορθοτομημένα σωστά την προφητεία την ανέλησαν, πολύ σωστά το είπανε, με αποκάλυψη θα λέγαμε, παρόλα αυτά δεν είχαν ζωή. Γιατί ο Κύριος είπε ότι εσείς ερευνάτε τις γραφές, γιατί νομίζετε ότι μαθαίνοντας τις γραφές, ερευνώντας τις γραφές έχετε εν αυτές ζωή αιώνιων. Αλλά οι γραφές έχουν ένα σκοπό, είναι εμαρτυρούσε περί εμού. Αλλά δεν θέλετε να έρθετε σε μένα για να έχετε ζωή. Πώς θα έρθετε σε μένα για να έχετε ζωή? Όταν πας στον Χριστό θα σου δώσει λόγους. Τα λόγια που ο Χριστός θα σου πει σου δίνουν ζωή. Δεν μπορείς να ζήσεις και να ζήσω με την πίστη του Αβραάμ. Ο Θεός μίλησε στον Αβραάμ και του είπε ορισμένα πράγματα. Ο Αβραάμ επίστεψε και σύμφωνα με αυτά κινήθηκε και ευλογήθηκε. Αλλά σήμερα ο Θεός δεν λέει τα ίδια πράγματα σε σένα και σε μένα. Δεν σου λέει άφησε την Ουρ των Χαλδαίων να πας σε μια γη που εγώ θα σου πω. αλλά έχει να σου πει άλλα πράγματα. Τα οποία όμως δεν είναι αυτά που ξέρουμε, στατικά. Δεν είναι απλά εδάφια, αλλά είναι κάτι που το Άγιο Πνεύμα θέλει ζωντανά να μας πει. Ο Κύριος πάντοτε σε κάθε εποχή έκανε τη διαφορά. Πότε? Όταν μιλούσε. Όταν μιλούσε γινόταν η διαφορά στη ζωή των ανθρώπων του Θεού. Όταν δεν μιλούσε ο Κύριος υπήρχε στασιμότητα. Διαβάζουμε στο Σαμουήλ Α, στο τρίτο κεφάλαιο λέει, ο λόγος του Κυρίου εκείνες τις ημέρες ήταν σπάνιος. Τι εννοεί η Γραφή? Εννοεί ότι οι άνθρωποι του Θεού δεν είχαν δώσει τη δυνατότητα στο Θεό να τους μιλάει. Δεν έδωσαν την ευκαιρία στον Κύριο να τους μιλήσει, γιατί ένιωθαν ότι εμείς είμεθα οι του γένους του Αβραάμ, είμεθα Ισραηλίτες, είμαστε ο λαός του Θεού, και κατά κάποιο τρόπο κλείσανε τη φωνή του Θεού, διότι νόμισαν ότι δεν υπάρχει κάτι νεότερο, κάτι καινούριο. Και ακόμα και ο Ηλί, ενώ ήταν ιερέας, δεν είχε τη φωνή του Θεού. Και δεν εννοεί η Γραφή ότι δεν είχε το λόγο του Θεού, δεν ήξερε τη γένεση, δεν ήξερε πως έγινε ο ουρανός και η γη, ή δεν ήξερε την πεντάτευχο ή τον νόμο που έδωσε ο Μωυσής. Αλλά εννοεί ότι είχε σταματήσει ζωντανά δι' Αγίου Πνεύματος να του μιλήσει, να του μιλάει ο Θεός, και ο Θεός φανερώνει τι πάει να πει, μιλάω στον άνθρωπο, καλώντας ένα παιδάκι, το Σαμουήλ. Και τον φωνάζει, Σαμουήλ, Σαμουήλ. Δεν ήξερε το παιδάκι πως μιλάει ο Θεός, αλλά ο Θεός μιλάει. Και του λέει, ιδού εγώ. Και του λέει καινούργια πράγματα, νέα πράγματα. Του φανερώνει την κατάσταση της εποχής του. Του φανερώνει τι εγώ θέλω να κάνω με σένα. Ποιο είναι το σχέδιό μου στην εποχή που ζεις. Και όχι ποιο ήταν το σχέδιό μου την εποχή του Αβραάμ ή την εποχή του Μωυσή. Και χρειαζόμαστε, αδελφοί, να ζητήσουμε μια ξεκάθαρη φωνή του Θεού για την τωρινή εποχή. Για τις καταστάσεις που ζούμε. Για το τι συμβαίνει γύρω μας. Τη φωνή του Αγίου Πνεύματος. Τι πρέπει να κάνω. Τι πρέπει να κάνεις. Πώς πρέπει να κινηθώ. Πώς πρέπει να κινηθείς. Σε κάθε τομέα μέσα στη ζωή μας. Πολλές φορές επαναπαυόμεθα ότι έχουμε τη Γραφή. Την κρατάμε στο χέρι μας. Την έχουμε αγκαλιά. Αλλά πρέπει να ζητήσεις και να ζητήσω το Άγιο Πνεύμα να μας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια της Γραφής. Όταν συμβαίνει μια κατάσταση στη ζωή μας, παίρνουμε ένα εδάφιο το οποίο μας αρέσει, το ακουμπάμε πάνω στη ζωή μας, γιατί αυτό θα θέλαμε να συμβεί. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό είναι ο λόγος του Θεού σε σένα ή σε μένα. Συμβαίνει ένα πρόβλημα και είπε ο Κύριος στη Μάρθα για τον Λάζαρο, αυτή η ασθένεια δεν είναι προς θάνατον, αλλά υπέρ της δόξης του Θεού, για να δοξαστεί ο Υιός του Θεού δι' αυτής. Αυτό ήταν ένα μήνυμα που είπε ο Κύριος στη Μάρθα και στη Μαρία. Δεν σημαίνει όμως ότι αυτό το μήνυμα είναι και για μένα ή για σένα. Για μένα μπορεί να είναι ένα άλλο μήνυμα. Για σένα μπορεί να είναι ένα άλλο μήνυμα. Πάντως ο Θεός έχει κάτι να πει. Εάν κλειδώσω τη φωνή του Θεού και πω εγώ έχω το λόγο του Θεού, δεν θέλω κάτι άλλο, αυτόματα, χωρίς να το καταλαβαίνω, σιγά σιγά, καθώς περνάει ο καιρός, θα αισθάνομαι ότι χάνω τη ζωή μου. Κάτι λείπει. Κάτι λείπει από τη ζωή μου. Κάτι έχω χάσει που είχα. Χάθηκε ίσως η δύναμη, χάθηκε ίσως η ασφάλεια, χάθηκε ίσως η ενεργητικότητα, η ζωντάνια, ο ενθουσιασμός. Όλα αυτά είναι απόρρια του ότι ελαττώθηκε ή μειώθηκε η ζωντανή φωνή και μαρτυρία του Αγίου Πνεύματος μέσα στη ζωή ενός ανθρώπου. Διότι αν κάτι μπορεί να σου δώσει ζωή και να μου δώσει ζωή, είναι η φωνή, η ζωντανή φωνή του Ιησού Χριστού, του Κυρίου. Ποια ήταν η τελευταία φορά που σου μίλησε ο Θεός προσωπικά? Πολλές φορές θυμόμαστε κάποτε πριν χρόνια, ναι, μου είχε μιλήσει ο Κύριος. Όχι, αδελφοί. Ο Κύριος κάτι έχει να σου πει σήμερα. Για το πρόβλημα που αντιμετωπίζεις, για την κατάσταση που ζεις. Και αυτό αφορά όλη τη ζωή μας. Όταν είδε τον Πέτρο, τον είχε πιάσει ψάρια.
Ο Κύριος δεν του είπε, Πέτρε, πάρε την πετάτεφο και διάβασε την Αγία Γραφή. Δες την πίστη του Αβραάμ, κοίταξε τι έκανε ο Ιακώβ, κοίταξε πώς έζησε ο Μωυσής, κοίταξε πώς εγώ μίλησα στον Μωυσή. Δεν είχε ανάγκη ένα τέτοιο μήνυμα ο Πέτρος. Ο Πέτρος είχε ανάγκη ένα ζωντανό μήνυμα από το ίδιο το στόμα του Κυρίου. Και ο Κύριος το ήξερε αυτό. Ενώ εκήρυτε προηγουμένως. Το κήρυγμα του Ιησού Χριστού δεν αφορούσε ακριβώς τη ζωή του Πέτρου. Ο Πέτρος είχε ανάγκη να ακούσει ένα καινούριο μήνυμα πέρα από το κήρυγμα που έκανε ο Κύριος και στον Πέτρο αλλά και στους όχλους. Ένα προσωπικό μήνυμα. Το οποίο θα τον έκανε να πλησιάσει περισσότερο το Θεό. Θα τον έκανε να καταλάβει περισσότερο τη δύναμη του Θεού στη ζωή του. Θα τον έκανε τι? Να ζήσει αυτό που λέγεται πίστη Θεού. Υπάγεται και ρίψατε τα δίχτυα ημών εις τα βαθέα για να ψαρέψετε. Αυτό ήταν το μήνυμα που είχε ανάγκη ο Πέτρος. Μα και το άλλο το κήρυγμα ήταν από τον Κύριο, ήταν δια Πνεύματος Αγίου. Ναι. Αλλά για την προσωπική σου ζωή χρειάζεται ένα προσωπικό μήνυμα από τον Κύριο που θα σε ξεκλειδώσει. Που θα σε ελευθερώσει. Όπως ο Κύριος μιλώντας στους αγγέλους των 7 εκκλησιών, χρειαζόντουσαν όλοι τους ένα ιδιαίτερο προσωπικό μήνυμα που αφορούσε τη δική τους ζωή, όχι του διπλανού τους, την προσωπική τους ζωή, να ελευθερωθούν από κάτι που ίσως και οι ίδιοι δεν έβλεπαν. Και ο Πέτρος, αγαπητοί αδερφοί, έχει πίστη Θεού. Διδάσκαλε, λέει, διόλοι στις νυχτός σκοπιάσαντες, δεν πιάσαμε τίποτα. Αλλά όμως επί το λόγο σου θέλω ρίψει το δίκτυο. Τι εννοούσε ο Πέτρος? Ποιο λόγο σου, Κύριε, αυτό που είπε στο Μωυσή, αυτό που είναι γραμμένο στην Πεντάτευχο? Όχι, επί το λόγο που ζωντανά τώρα μόλις μου είπες. Ξέρετε, αγαπητοί αδερφοί, γιατί πολλές φορές λείπει πίστη από τη ζωή μας? Γιατί δεν έχουμε πίστη, όπως είπε ο Κύριος, έχετε πίστη Θεού? Γιατί λείπει ο ζωντανός λόγος του Χριστού στη ζωή μας, ο προσωπικός λόγος του Κυρίου. Υπάρχει γνώση των γράφων. Αλλά αν το Άγιο Πνεύμα δεν πάρει το Λόγο του Θεού ζωντανά να το δώσει μας σήμερα, δεν μπορούμε να έχουμε πίστη Θεού, αγαπητά αδερφιά. Διότι η πίστη είναι εξακοής του Λόγου του Θεού. Πρέπει να ακούσεις Λόγο Θεού. Προσέξτε. Όχι γνώση για το Λόγο του Θεού. Όχι εδάφια του Λόγου του Θεού. Αλλά Λόγο Θεού σημαίνει αυτό που ο Θεός έχει να σου πει σήμερα. Αν δηλαδή σου πει ο Κύριος δια Πνεύματος Αγίου και σίγουρα συμφωνεί με το Λόγο του Θεού ότι εγώ είμαι ο Κύριος που σε θεραπεύω, η πίστη σου θα φτάσει μέχρι τον ουρανό, θα λάβεις θεραπεία. Αν ο Κύριος σου πει δια Πνεύματος Αγίου, δια του Λόγου του, ότι εγώ σήμερα, παιδί μου, θα σε βαφτίσω με Πνεύμα Άγιο, πολύ απλά θα αποκτήσεις πίστη και θα λάβεις Πνεύμα Άγιο. Ο Πέτρος έχει πίστη γιγαντιαία. Θα πάει και θα ψαρέψει μέρα μεσημέρι. Και θα πιάσει σίγουρα ψάρια, γιατί αυτό που του είπε ο Κύριος δεν αποτυγχάνει, δεν γίνεται να αναιρεθεί αυτό που λέει ο Κύριος μέσα στις γραφές. Και οι γραφές, αγαπητοί αδερφοί, μας συστήνουν το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού. Εάν δεν πας στον Ιησού Χριστό, δεν μπορείς να έχεις ζωή. Εάν δεν πίνουμε από την πέτρα που είναι ο Ιησούς Χριστός, δεν μπορούμε να ζήσουμε, αγαπητά αδερφιά. Οι Ισραηλίτες πέθαναν μέσα στην έρημο, ενώ έτρωγαν κάθε μέρα το μάνα. Γιατί πέθαναν μέσα στην έρημο ενώ έτρωγαν κάθε μέρα το μάνα? Διότι δεν πίστεψαν στα λόγια τα οποία τους είχε πει ο Θεός. Τους είχε μιλήσει ο Θεός, αλλά δεν δέχθηκαν τα λόγια του Θεού. Και ο λόγος του Κυρίου, αδερφοί, είναι ζωντανός. Είναι κάτι που ενεργεί μέσα στην καρδιά μας. Ο Απόστολος Παύλος ήξερε πάρα πολύ καλά τις γραφές. Αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να ζήσει την πνευματική ζωή και να τελειώσει το δρόμο του με τα χαράς, όπως μας λέει. Χρειαζόταν πάρα πολλές φορές την φωνή του Θεού. Μη φοβού, Παύλε. Εγώ είμαι μετά σου. Ουδείς θέλει επιβάλλει χείρα επί σε για να σε κακοποιήσει. Έχω πολύ λαό εν τη πόλη ταύτη. Μα τα είχε ανάγκη ο Παύλος, δεν ήξερε τη γραφή. Δεν μπορούσε μέσα από τα εδάφια να του μιλήσει ο Θεός. Και σίγουρα μπορούσε να του μιλήσει. Αλλά δεν είχε χάσει ποτέ την κοινωνία του με τον Κύριο. Με τη φωνή του Θεού. Και εδώ θα δούμε ότι ο Χριστός μπαίνει στο σπίτι του Πέτρου. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Η πεθερά του είναι κατάκητος και πάσχει πυρετό. Κατάκητος σημαίνει σε ένα κρεβάτι. Ο πυρετός είναι μια κατάσταση, αδερφή, που ο άνθρωπος δεν είναι νεκρός, αλλά δεν είναι και δεν απολαμβάνει και τη ζωή του. Θα λέγαμε ένας χριστιανός ο οποίος δεν είναι σαν τον κόσμο, βέβαια δεν είναι νεκρός για τις παραβάσεις, τις αμαρτίες, αλλά δεν είναι και ζωντανός. Ένας που έχει πυρετό, δεν έχει όρεξη να φάει, να σηκωθεί, να κάνει πράγματα, βαριέται. Το μόνο που θέλει τι είναι, να ξαμπλώσει, τίποτα άλλο. Όρεξη μηδέν, δύναμη καθόλου. Αδυναμία, κόπωση. Το μόνο που θέλει είναι να κοιμηθεί και πάλι να ξανακοιμηθεί. Και τι πρέπει να γίνει. Πρέπει να έρθει η επίσκεψη του Κυρίου. Ο Κύριος είδε το πρόβλημα. Και καθώς πλησιάζει την πεθερά του Πέτρου, αδερφή, επίασε την χείρα αυτής. Αυτό είναι το μυστικό. Δεν τη θεράπευσε. Της έπιασε το χέρι. Μεγάλη υπόθεση, αδερφή, να σου πιάσει ο Κύριος το χέρι. Εκεί γίνεται όλο το έργο του Θεού. Εκεί γίνεται όλο το έργο του Θεού. Όπως ο Ιακώβ κάποτε επάλεψε με το Θεό. Ξέρετε ότι ο Κύριος θέλει να έχει μια πολύ ζωντανή επαφή μαζί μας. Εμείς όσοι είμαστε ικανοποιημένοι συνειδησιακά επειδή προσευχηθήκαμε στο Θεό, επειδή σήμερα διάβασα 4 κεφάλαια, επειδή έκανα αυτό, έκανα εκείνο, αλλά ο Κύριος θέλει εμάς. Μας ξέρει απ' έξω και ανακατοτά. Ο Ιακώβ όταν έμαθε ότι ο αδελφός του έρχεται εναντίον του, προσευχήθηκε στο Θεό, αλλά αυτό δεν άλλαξε τη ζωή του, ούτε τον ίδιο άλλαξε, αλλά ούτε έκανε και το Θεό να απαντήσει στο αίτημά του. Ήταν απλά μια προσευχή εξαιτίας του φόβου. Φοβάμαι και προσεύχομαι. Ήρθε ένα πρόβλημα στη ζωή μου και προσεύχομαι. Αντιμετωπίζω μια δυσκολία και τι άλλο να κάνω, θα πάω να προσευχηθώ. Και κάποια στιγμή ο Ιακώβ έφερε έτσι τα πράγματα ο Θεός που έμεινε μόνος. Και αυτό θα συμβεί στη ζωή σου. Θα συμβεί στη ζωή μας. Δεν θα έχεις τον διπλανό σου να στηρίζεσαι στον διπλανό σου ή ο ένας τον άλλον. Ή να κρύβομαι πίσω από τη σκιά σου ή να κρύβεσαι πίσω από τη σκιά μου. Και θα μείνω μόνος και θα μείνεις μόνος για ένα λόγο. Να ζυγίσουμε ποια τελικά είναι η γνήσια, η καθαρή κοινωνία που έχουμε με το Θεό. Πόσο Θεό έχω στη ζωή μου, πόσο Θεό απολαμβάνω. Γιατί εκεί μόνο μπορεί να τον αγγίξει ο Θεός. Και προσέξτε, δεν ζήτησε ο Ιακώβ το Θεό, προηγουμένως έκανε ο Ιακώβ προσευχή. Αλλά τώρα τι συνέβη, ο Θεός επισκέφθηκε τον Ιακώβ με ένα ζωντανό τρόπο. Ο ίδιος ο Κύριος κατέβηκε και επάλεψε με τον Ιακώβ μέχρι τα χαράγματα της αυγής. Γιατί ο Κύριος θέλει την επαφή. Θέλει να μας νιώσει. Δεν θέλει μια τυπική χριστιανική ζωή που απλά έκανα μια προσευχή και έφυγα και θα ξανακάνω μια προσευχή και θα φύγω, αλλά θέλει εμάς. Ήθελε να νιώσει τον Ιακώβ, ο Ιακώβ να νιώσει τη δύναμη του Θεού. Καθώς παλεύανε ο ένας έπιανε τον άλλον. Ένιωθε ο ένας το κορμί του άλλου. Αυτή είναι η προσευχή. Υπάλλη με το Θεό, όχι για να δεις αν μπορείς να νικήσεις το Θεό ή να σε νικήσει ο Θεός, αλλά για να γνωρίσουμε περισσότερο το Θεό. Να γνωρίσει ο Ιακώβ ότι ο Θεός τον οποίο προσεύχεται είναι παντοδύναμος. Ότι δεν υπάρχει φόβος όταν ο Θεός σε αγγίζει. Και όταν εσύ αγγίζεις το Θεό. Και δεν έφυγε, δεν κουράστηκε. Γιατί όταν ο άνθρωπος έχει ζωντανή κοινωνία με τον Κύριο, φεύγει η κούραση, φεύγει η βαρεμάρα, φεύγει η τυπικότητα. Και ο Κύριος, αγαπητά αδέρφια, έκανε τον Ιακώβ να ζητήσει αληθινά αυτό το οποίο είχε ανάγκη. Συνειδητοποίησε ο Ιακώβ, ενώ είχε πολλά πείμνια, πολλά πρόβατα, πολλή ευλογία θα λέγαμε από το Θεό, ότι δεν έχει ευλογία. Πού το κατάλαβε αυτό? Παλεύοντας με το Θεό. Του λέει, άσε με να απέλθω. Εχάραξε η αυγή, ξημέρωσε. Και του είπε το εξής φοβερό, δεν θα σε αφήσω να απέλθεις εάν δεν με ευλογήσεις. Βλέπετε πότε καταλαβαίνουμε πόσο ευλογημένοι είμαστε? Όταν πραγματικά παλεύουμε με το Θεό. Όταν πραγματικά έχουμε μια ζωντανή κοινωνία με τον Κύριο. Πολλά πράγματα που ίσως ο Ιακώβ τα θεωρούσε ευλογία από το Θεό, δεν ήταν η αληθινή, η πραγματική ευλογία του Θεού. Ευλογία θεωρούσαν οι πρώτοι μας αδελφοί το να φάνε ξύλο για το όνομα του Ιησού Χριστού και λέγανε, χαίροντες λέει, φεύγανε από το πρόσωπο του συνεδρίου, διότι αξιωθήκανε υπέρ του ονόματος του Κυρίου να ατιμαστούνε. Σήμερα ευλογηθήκαμε. Σήμερα μας έστειλε ο Κύριος μια αγαθή δόση. Ποια είναι αυτή? Φάγαμε ξύλο για το όνομα του Ιησού Χριστού. Και θαύμασε και του άρεσε αυτό του Κυρίου. Ποιο είναι το όνομά σου? Λέει, Ιακώβ. Το όνομά σου, λέει, τώρα θα καλεστεί Ισραήλ. Δεν θα αλλάξω τον Ισάφ, που και αυτό το έκανε ο Θεός, αλλά ο σκοπός μου είναι να αλλάξω εσένα. Ή να μεταμορφώσω εσένα. Τώρα δεν θα είσαι ο άνθρωπος που προσπαθείς να επιβιώσεις με κάποιο τρόπο, να τα καταφέρεις μέσα από τις δυσκολίες. Πότε είναι ο Λάβαν, θα κάνω αυτό να τα καταφέρω, θα κάνω εκείνο, ο Ιακώβ ο υποσκελιστής, που με κάποιο τρόπο πρέπει να επιβιώσεις, να τα καταφέρεις τελικά στη ζωή σου, να βγεις. Όχι, όχι, δεν έχεις ανάγκη από κάτι τέτοιο. Έχεις ανάγκη ξεκάθαρα από τη δύναμη του Θεού. Ο Θεός σε κάνει Ισραήλ. Και απόδειξη, του δίνει μία στο πόδι και τον κουτσένει, του χτυπάει την άρθρωση του μυρού του. Και φεύγοντας από την πάλη αυτή με το Θεό, ο Ιακώβ κουτσένει, γιατί ξέρετε κάτι αδερφοί, ο άνθρωπος που πραγματικά συναντάει το Θεό φαίνεται από μακριά. Όλοι περπατάνε το ίδιο. Ξαφνικά βλέπεις έναν Ιακώβ να κουτσένει. Μα πριν περπάταγε. Αυτός κουτσένει. Τι, είναι διαφορετικός. Τι έκανε ο Θεός? Τον συντρίβει. Του σπάει τα δυνατά του σημεία. Του σπάει το εγώ. Του αφαιρεί τη δύναμη τη δική του. Να τρέξω από τον Ισάφ. Να φύγω. Όχι. Τώρα είσαι ο Ισραήλ. Μην το ξεχνάς. Είσαι δυνατός. Μαζί με το Θεό. Και αυτό που έχει ανάγκη, αδελφοί, η πεθερά του Πέτρου, δεν είναι αυτό που φαίνεται ξεκάθαρα ευθύς εξ αρχής, αλλά είναι ένα άγγιγμα του Θεού. Θα σου πιάσει ο Θεός το χέρι. Αυτό είναι μεγαλύτερη ευλογία, αγαπητά αδέρφια. Να σε αγγίξει ο Θεός. Να προσευχηθείς και να αισθανθείς το άγγιγμα του Κυρίου. Θυμάμαι κάποτε, παραπονιόμουνα στον Κύριο. Ζήτε, γιατί Κύριε έτσι, γιατί αλλιώς, γιατί εμένα δεν μου δίνεις το Πνεύμα το Άγιο και η αδελφή τάδε που ήρθε το όλαβε και τα λοιπά και τα λοιπά. Και απλά αισθάνθηκα, αδελφή, ενώ εγώ γκρίνιαζα στο Θεό και του έλεγα, είσαι άδικος. Γιατί ξέρετε, αδελφή, ο Κύριος μας θέλει αληθινούς. Λέει, οι αληθινοί προσκυνείτε, προσέξτε. Όχι προσποιούμενοι. Αν έχεις παράπονο με τον Κύριο, να το πεις. Αν αισθάνεσαι ότι ο Θεός έχει αδικήσει στη ζωή σου, να του το πεις. Μην πας με το ύφος του καλού προσευχόμενου, Κύριε, δόξα, σε ευχαριστώ, αλληλούια. Όχι, όχι, δεν τα θέλει αυτά ο Θεός. Ο Θεός θέλει αληθινούς προσκυνητές. Πήγε ο Θωμάς και είπε, εάν δεν βάλω το χέρι μου στον τύπο των ύλων, τη χείρα μου στην πλευρά του, δεν θα πιστέψω. Αυτό ήθελε ο Θεός. Δεν ήθελε να προσποιηθεί πίστη. Να πας στον Θεό και να του πεις: Κύριε, ναι, έχασα την πίστη μου. Έχασα την πρώτη μου αγάπη. Ξέρω ότι δεν μπορώ να τα καταφέρω μόνος μου. Αλλά σε καλό να με επισκεφθείς, να έρθεις στη ζωή μου, να με ζεστάνεις. Όπως εδώ η πεθερά του Πέτρου ένιωσε τη ζεστασιά του αγγίγματος από το χέρι του Ιησού Χριστού. Και την ώρα λοιπόν εγώ εκεί που τα έλεγα αυτά στον Κύριο, αισθάνομαι τον Κύριο να κατεβαίνει μέσα εκεί που ήμουνα στην κουζίνα. Την παρουσία του Θεού. Δεν μου είπε τίποτα. Αλλά αισθάνθηκα αυτό το άγγιγμα της αγάπης του Κυρίου. Άλλαξε όλη η προσευχή μου. Συνειδητοποίησα ότι ο Θεός είναι ένας Θεός ο οποίος θέλει να με αγγίζει όπως κι αν είμαι. Να με αλλάζει Αυτός, όχι εγώ να προσπαθώ να αλλάξω, Αυτός να με μεταμορφώνει. Αυτός να μου δίνει για να μπορώ να έχω αληθινά και γνήσια. Το άγγιγμα του Κυρίου, αδελφοί. Όσους άγγιξε ο Ιησούς Χριστός, κάτι έγινε. Άγγιξε εκείνο το λεπρό που του είπε: Κύριε, αν θέλεις μπορείς να με καθαρίσεις. Και αφού τον άγγιξε του λέει: Θέλω, καθαρίστη. Τι ήταν πιο σημαντικό, λέτε? Το πιο σημαντικό απ' όλα δεν είναι η θεραπεία που του έδωσε, αλλά ότι τον άγγιξε. Εμένα το λεπρό που δεν με αγγίζει κανένας, με άγγιξε ο Ιησούς Χριστός. Έβαλε το χέρι του επάνω μου. Σοβαρά μιλάς? Ναι. Και η θεραπεία ήρθε οπωσδήποτε. Αλλά ο Θεός θέλει πρώτα να νιώσουμε, αδερφοί, τα αισθήματά του για μας. Να νιώσουμε την αγάπη του για μας. Δεν θέλει απλά να κάνει πράγματα για να τα κάνει. Αν ανέβηκε ο Χριστός επάνω στο Σταυρό, δεν το έκανε επειδή έτσι απλά έπρεπε να γίνει. Είναι γιατί ο Θεός αγάπησε τον κόσμο. Σπλαχνίστηκε τον αμαρτωλό. Τα σπλάχνα του Θεού έστειλαν τον Ιησού Χριστό εδώ στη γη. Και τώρα ο Κύριος έτσι εργάζεται. Με τα σπλάχνα του, επειδή θέλει. Είναι ένας πατέρας ο οποίος σπλαχνίζεται. Ακόμα και αν ο άνθρωπος κάνει λάθος, ακόμα και αν ο άνθρωπος πέσει, τον σπλαχνίζεται. Όταν είδε τον άσωτο Υιό να επιστρέφει, το πρώτο που ένιωσε δεν ήταν η δικαιοσύνη του. Να πει: Δίκιο είχα, του τα έλεγα εγώ. Το άκουγε κάθε μέρα. Όχι. Το πρώτο που του βγήκε είναι το σπλαχνίστηκε. Μέσα του κινήθηκε η καρδιά του, το παιδί μου. Είναι σαν να χάσεις εσύ το παιδί σου για κάποιο λόγο κάπου, να μην ξέρεις που είναι. Γιατί έστω σε παράκουσε, του πες να είσαι εδώ δίπλα μου, έτσι, στο σούπερ μάρκετ. Και αυτό χάθηκε, κάτι χάζευε και χάθηκε. Και το ψάχνεις, δεν το βρίσκεις. Και ξαφνικά το βλέπεις. Κατευθείαν, αφού το αγκαλιάζεις. Δεν λες: Το παλιό παιδί έκανε αυτό, έκανε εκείνο. Καλά να πω. Ποτέ δεν το λες αυτό. Σου βγαίνει. Σου βγαίνουν τα σπλάχνα, η χαρά ότι έχω τώρα το παιδί μου. Έτσι και ο πατέρας αυτός. Επέστρεψε ο άσωτος Υιός και αυτό που ήθελε να του δώσει δεν ήταν ένα ακόμα κήρυγμα μετανοίας ή ένα ακόμα κήρυγμα της δικαιοσύνης του Θεού ή το τι πρέπει να κάνει από εδώ και πέρα για να μην ξαναπέσει, αλλά αυτό που ήθελε να του δώσει ήταν μια ολόθερμη, ζεστή, πατρική αγκαλιά να νιώσει Θεό. Να νιώσει Θεό. Γιατί, αδελφοί, η αγάπη του ανθρώπου με την αγάπη του Θεού δεν έχει καμία σχέση. Ακόμα και η αγάπη που έχουμε εμείς για τον Κύριο με την αγάπη που έχει ο Κύριος για μας δεν έχει καμία μα καμία σχέση. Είναι σε άλλη βάση εντελώς. Ο Ιωάννης λέει: Εμείς αγαπάμε Αυτόν όχι γιατί είμαστε καλοί, αλλά γιατί εκείνος πρώτος μας αγάπησε. Η αγάπη μας είναι ανταπόκριση στην αγάπη του Θεού. Εκείνος όμως δεν μας αγάπησε επειδή εμείς τον αγαπήσαμε. Εκείνος μας αγάπησε ενώ ήμασταν εχθροί του Θεού. Μας αγάπησε ο Θεός, αγαπητοί αδελφοί. Είναι εντελώς διαφορετική η βάση. Γι' αυτό, ακόμα και αν δώσουμε στον Κύριο όλη μας τη ζωή, ακόμα και αν αγαπάμε τον Θεό, όπως λέει, με όλη σου την καρδιά, την ισχύ, τη διάνοια, δεν υπάρχει καύχηση. Γιατί αγαπάμε έναν Θεό που ποτέ δεν μας πρόσβαλε. Ποτέ δεν μας χτύπησε. Ποτέ δεν μας τιμώρησε. Μόνο καλό μας έκανε. Γιατί να μην αγαπήσεις ένα τέτοιο Θεό? Και έρχεται ο Κύριος τώρα και λέει, πραγματικά με αγαπάς? Θα το δω αυτό πόσο με αγαπάς. Ναι Κύριε, αν σε είχα δω θα έκανα εκείνο. Και λέει ο Κύριος, θέλω να αγαπάς τον εχθρό σου. Γιατί εγώ αυτόν τον εχθρό σου τον αγαπάω. Μα δεν έχω τη δύναμη. Χρειάζεται το άγγιγμα του Θεού. Το άγγιγμα του Πνεύματος του Αγίου. Την επίσκεψη του Κυρίου. Αγκαλιάζει, αγγίζει τον άστοτο Υιό. Δεν είδε ο άστοτος Υιός τίποτα άλλο. Έναν πατέρα είδε ο οποίος έτρεξε και τον καταφυλούσε. Και τον αγκάλιαζε. Και διατάζει να γίνει γιορτή εκείνη την ημέρα. Ένα πανηγύρι, θα φάμε, θα πιούμε, θα χαρούμε, θα ευραδούμε. Γιατί? Γιατί αυτός ο Υιός μου λέει, ήταν νεκρός και ανέζησε. Είχα ένα πεθαμένο παιδί. Και ξαφνικά βλέπεις το πεθαμένο σου παιδί να ανασταίνεται. Τι χαρά παίρνει ένας πατέρας, ε? Πέθανε το παιδί, ξαφνικά το βλέπεις να σηκώνει. Έτσι ένιωσε ο Θεός, ο πατέρας, για τον άσωτο Υιό. Απολωλώσει το. Και βρέθη. Τι έβλεπε ο πρεσβύτερος Υιός? Έναν αποστάτη. Έναν που κατασπατάλησε την περιουσία του ζώνα σώτος. Που δεν σεβάστηκε το Θεό, που δεν εκτίμησε τα δώρα του Θεού. Και πολλές φορές έτσι βλέπουμε κι εμείς. Ο πατέρας τι βλέπει? Ένα νεκρό παιδί. Ένα παιδί το οποίο έχει χαθεί και πρέπει επιγόντως οπωσδήποτε να βρεθεί, να ξαναγυρίσει πίσω, αγαπητοί αδελφοί. Η πεθερά λοιπόν αυτή, η πεθερά του Πέτρου, νιώθει το χέρι του Κυρίου να την πιάνει, αγαπητά αδέρφια. Ναι, η θεραπεία για όλα, αγαπητά αδέρφια, είναι η αγκαλιά του Κυρίου. Είναι το άγγιγμα του Ιησού Χριστού. Αν δεν μας αγγίζει ο Θεός, έχουμε πρόβλημα. Μπορεί να νομίζουμε ότι πάμε καλά. Μπορεί να νομίζουμε ότι είμαστε εντάξει. Αλλά όταν θα έρθουμε πραγματικά σε μια ζωντανή κοινωνία με τον Θεό, τότε θα συνειδητοποιήσουμε ότι δεν πάει καλά το πράγμα. Ότι έχω καιρό να πέσω στην αγκαλιά του Χριστού. Έχω καιρό να νιώσω το άγγιγμα του Κυρίου. Έχω καιρό να νιώσω την αγάπη του Θεού που έχει για μένα σήμερα. Η αγάπη του Θεού λέει είναι και χυμένη τις καρδίες ημών δια Πνεύματος Αγίου του δοθέντος εις ημάς. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εμείς έχουμε την αγάπη του Θεού? Παρερμηνία. Ο άνθρωπος έχει την αγάπη που έχει ο Θεός? Αφού είναι διαφορετική βάση εντελώς. Το είπαμε προηγουμένως. Καμία σχέση. Η αγάπη που έχει ο Θεός για σένα, το τι νιώθει ο Πατέρας για σένα, ο Ιησούς Χριστός για σένα, μόνο το Άγιο Πνεύμα μπορεί να σου το δώσει, να το καταλάβεις, να το εννοήσεις. Πώς ο Θεός νιώθει για σένα? Η αγάπη του Θεού είναι και κειμένη στις καρδιές μας δια Πνεύματος Αγίου. Ο άνθρωπος έχει την αγάπη του Θεού, αλλά πάντα σε μέτρο, σε βαθμούς. Αν ο Θεός έχει αγάπη 100, ποιος μπορεί να πει ότι αυτή το 100 της αγάπης του Θεού είναι μέσα μου? Ποιος μπορεί να το πει? Κανένας. Μπορεί να είμαι στο 10, μπορεί να είμαι στο 5, μπορεί να είμαι στο 50. Αλλά πότε ήταν η τελευταία φορά που ένιωσες, αδελφέ μου και αδελφή μου, όχι το χαρισμά σου να δουλεύει, όχι ο Κύριος απλά να σε ακούει, αλλά που ένιωσες και ένιωσα το τι νιώθει για σένα ο Πατέρας Θεός. Πώς σε βλέπει. Πώς σε βλέπει ο Πατέρας Θεός. Αυτό δεν μπορείς να το καταλάβεις ούτε εσύ ούτε εγώ, ούτε να το μάθεις. Γίνεται μόνο δια της δυνάμεως του Πνεύματος του Αγίου. Πώς με βλέπει ο Θεός άραγε. Και ξέρετε, πάνω σε αυτό λέμε διάφορα.
Βλέπει ο Θεός, λάθη, αδυναμίες, ελαττώματα, εννοείται. Αλλά είσαι ένα παιδί του Θεού. Και ο Θεός νιώθει πράγματα. Τα σπλάχνα μου λέει, οι χούσοι ταράτονται. Ο Θεός νιώθει πράγματα για τα παιδιά του αδελφοί. Θέλει να εκφραστεί. Θέλει να μας μιλήσει. Έχει να πει ακόμα και για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, ο οποίος αμφισβητεί αν αυτός είναι ο ερχόμενος ή κάποιος άλλος θα έρθει στη δοκιμασία και στο πρόβλημα. Αυτός λέει είναι ο μεγαλύτερος των προφητών. Μα Κύριε, έτσι τον βλέπεις. Έτσι τον βλέπει. Βλέπει την ύφη του ο Κύριος στο άσμα ασμάτων, την ελαττωματική, και λέει όλη ωραία είσαι αγαπητή μου, μ' όμως δεν υπάρχει επάνω σε σένα. Μα είναι όλη ωραία, δεν υπάρχει μ' όμως κανένας, είναι αλάνθαστη, είναι τέλεια, όχι. Αλλά ο στολισμός που της έθεσε είναι τέλειος δια του στολισμού που εκείνος της έδωσε. Το ρούχο που σε αίτησε ο Κύριος είναι ένα τέλειο ρούχο δικαιοσύνης. Ο Ιησούς Χριστός έκανε το εξής έργο. Έφερε το Ευαγγέλιο του από τον ουρανό και με αυτό το Ευαγγέλιο τι έκανε την Εκκλησία. Την εκαθάρισε. Δεν θα την καθαρίσει. Ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία. Ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία. Εσένα, εμένα, την Εκκλησία. Και επειδή την αγάπησε, παρέδωκε, πόσο την αγάπησε, παρέδωκε εαυτόν υπέρ αυτής. Με μια αγάπη που δεν έχει μέτρο. Δεν έχει λογική. Παρέδωσε τον εαυτό του υπέρ αυτής. Για ποιο σκοπό έδωσε τον εαυτό του, επειδή αγάπησε την Εκκλησία? Για να την αγιάσει αυτήν. Δεν μπορείς μόνος σου να αγιαστείς. Ο αγιασμός ο δικός μας, αγαπητά μου αδέρφια, φέρνει καύχηση. Φέρνει μέσα μας αλαζονία πνευματική, το οποίο βδελύτεται ο Θεός. Ο αγιασμός του Κυρίου φέρνει ταπείνωση, ότι ξέρεις ότι δεν είσαι εσύ, αλλά εκείνος που σε αγιάζει. Εκείνος σε καθιστά Άγιο, εκείνος σε ξεχωρίζει δια του Αγίου Πνεύματος και της πίστεως της αληθείας. Για να αγιάσει αυτήν, καθαρίσας με το λουτρό του ύδατος δια του λόγου. Όχι θα την καθαρίσει, καθαρίσας, αόριστος, την καθάρισε, αφού την καθάρισε με το λουτρό του ύδατος δια του λόγου, για να παραστήσει αυτόν εις αυτόν ένδοξον την Εκκλησίαν, μη έχουσα κοιλίδα ή ρητίδα ή τι των διούτων. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η Εκκλησία θα είναι ποτέ αλάνθαστη? Όχι. Αλλά η Εκκλησία θα καταλαβαίνει και θα συναισθάνεται τα λάθη της. Ο χριστιανός θα ομολογεί τα λάθη του. Θα παραδέχεται τα σφάλματά του. Θα λέει, Κύριε, έκανα λάθος εδώ. Έκανα λάθος εκεί. Και ο Κύριος τον καθαρίζει, τον λευκαίνει, τον ανανεώνει, τον στολίζει με το στολισμό του και του εκφράζει, αγαπητοί αδελφοί, την αγάπη, όπως και εδώ εκφράζει στην πεθερά του Πέτρου την αγάπη του, την πιάνει από το χεράκι της και αμέσως λέει έφυγε ο πυρετός και σηκώθη και υπηρέτη αυτούς. Από προσωπική εμπειρία, αλλά πιστεύω ότι έχουμε και εμπειρία όλοι μας αδερφοί, ο Κύριος έχει επέμβει πολλές φορές στη ζωή μας, κάτι έκανε σε ένα πρόβλημά μας, κάτι άλλο έλυσε μια φορά ένα ζήτημά μας, μια φορά κάτι οικονομικό, μια φορά ήταν μια ασθένεια, αλλά όλοι μας πιστεύω συμφωνούμε σε αυτό. Αυτό που θυμόμαστε περισσότερο απ' όλα και δεν πρόκειται ποτέ να ξεχάσεις είναι το άγγιγμα του Θεού. Ένιωσα το Θεό. Ένιωσα το Θεό. Και επίσης αυτό που δεν πρόκειται ποτέ να ξεχάσει ο Κύριος είναι το δικό μας άγγιγμα. Κύριε, λέει εκεί ο Πέτρος, οι όχλοι σε συμπιέζουν και σε συνθλίβουν. Όλοι εδώ και θεράπευε οπωσδήποτε ο Κύριος, εκήρυτε. Αλλά ο Κύριος δεν ήταν ευχαριστημένος με όλο αυτό.
Ο Κύριος λέει, με άγγιξε κάποιος. Με άγγιξε κάποιος. Μα Κύριε, όλοι σε αγγίζουν. Όχι, με άγγιξε κάποιος. Ποιο ήταν η απόδειξη? Εγώ εννόησα ότι εξήλθε δύναμης απ' εμού. Όταν ο Κύριος μας αγγίζει, εμείς αγγίζουμε τον Κύριο, κάτι αλλάζει στη ζωή μας. Κάτι θα συμβεί στη ζωή μας καλό. Κάτι δυνατό θα γίνει στη ζωή μας. Μια μεταμόρφωση θα γίνει, μια αλλαγή δυνατή θα γίνει στη ζωή μας. Στην αιμορρούσα σταμάτησε απευθείας η ρήση του αίματος αυτής. Το κοριτσάκι του Ιάιρου αναστήθηκε. Η παραλυτική και χολή που αγγίζανε το κράσπεδο του ηματίου του Ιησού Χριστού γινόντουσαν καλά. Δεν υπάρχει περίπτωση να σε αγγίξει ή να μας αγγίξει αυτό το βράδυ ο Κύριος και να μην γίνει κάτι δυνατό στη ζωή μας, κάτι μοναδικό ή το ανάποδο, εμείς να αγγίξουμε τον Ιησού Χριστό. Δεν πρέπει να επαναπαυτούμε, αδερφοί. Ξέρω για τον Κύριο, διαβάζω τη γραφή, πάω στην εκκλησία, εντάξει. Χρειαζόμαστε πραγματικά και αληθινά τη δύναμη του Θεού, το άγγιγμα του Κυρίου. Η δεξιά αυτού λέει είναι υπό την κεφαλή μου και η αριστερά αυτού με εναγκαλίζεται. Πότε ήταν η τελευταία φορά που ένιωσες το Θεό να σε αγκαλιάζει? Ξέρετε, όλοι μας στην εικόνα έχουμε μια εικόνα για τον Κύριο. Όταν λέμε ο Κύριος είναι ανάμεσά μας, πιθανότατα να είναι κάπου όρθιο να μας παρακολουθεί, να κοιτάζει και όχι. Ο Κύριος είναι δίπλα σου. Και πιθανότατα να μας αγκαλιάζει. Αυτό είναι, αδερφοί, που κάνει τη διαφορά. Και την ώρα που εσύ πέφτεις και βουλιάζεις, όπως ο Πέτρος, νιώθεις το χέρι του Κυρίου, οπ, να σε σηκώνει. Την ώρα που είσαι απογοητευμένος και απελπισμένος, νιώθεις τον Κύριο να σε αγκαλιάζει και να σου λέει προχώρα, είμαι μαζί σου. Θα τελειώσουμε τον δρόμο. Αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Δεν άλλαξε. Είναι ο ίδιος. Την απόσταση από το Θεό εμείς τη δημιουργούμε με τα πλαίσια που έχουμε βάλει περί Θεού. Ο Ιωάννης στο δείπνο που τρώνε οι μαθητές όλοι μαζί είχε το θάρρος, την οικειότητα να πέσει στην αγκαλιά του Κυρίου. Αυτό δεν ήταν κάτι που ήταν εξεζητημένο. Το θεωρούσε δεδομένο. Οι άλλοι πιθανόν να λέγανε, τι κάνει, αυτό δεν είναι σοβαρά πράγματα. Ιωάννη ο Κύριος είναι, ξέρω εγώ, ένας σεβασμός, γιατί θεωρούμε ότι ο σεβασμός είναι αυτός. Αλλά ο Ιωάννης απολάμβανε περισσότερο από όλους τους άλλους την αγκαλιά και το άγγιγμα του Κυρίου. Οι άλλοι απλά βλέπανε στο τραπέζι τον Κύριο, θα πήραν το σώμα και αίμα του Ιησού Χριστού, αλλά ο Ιωάννης απολάμβανε την αγκαλιά του Ιησού Χριστού. Και στα δύσκολα, όταν είπε ο Κύριος κάποιος θα με παραδώσει, ο Πέτρος του κάνει νόημα, ρώτα τον ποιος είναι. Εσύ δεν έχεις το θάρρος? Δεν σου δώσε ο Κύριος το θάρρος ή εσύ δεν έχεις το θάρρος? Εμείς αδερφοί δημιουργούμε τις αποστάσεις από το Θεό. Ο Ιωάννης λέει, Κύριε ποιος είναι? Και ο Κύριος είπε, βέβαια ποιος είναι. Ευχαριστούμε το Θεό. Αμήν αδερφοί, ο Κύριος μας ευλογεί.